O mellor escribán bota un borrón. Saramago é un gran escribán e acaba de facelo propio. A literatura non é un compromiso, di Saramago. Non serve para transformar a sociedade. E sigue mellor. Meu admirado Saramago, a escrita é o que move o mundo dende hai 40 séculos. Epístola aos Gálatas de San Paulo, 50 liñas transformou a sociedade. Se esa epístola non fose escrita, o mundo sería outro. O manifesto de Marx supuxo un terremoto. E non falo dos evanxeos. Que o libro é peligrosísimo, sábeno ata os analfabetos que queiman bibliotecas á primeira. Sabe xo a Igrexa cargallou o índice de libros prohibidos con xeral Pouliña para os lectores. Saben xe os dictadores que censuran libros e fusilan poetas. Sabes, amigo Saramago, cal foi o primeiro decreto dos últimos dictadores gregos? Foi un prohibindo a representación das nubes de Aristófanes. O libriño fora escrito hai 2.300 anos, non?